както ви казах, и така в себе си имаха да ви споделя неща, които виждам в писанията относно Святия Дух и по-специално от книгата Деяния. Така. Виждаме, че сега си мислих за това нещо, как в първата книга на Библията в Битие, в началото се казва, че Божия дух се носеше над водата и в този хаос, който нямаше още ред и не бяха изговорени нещата от Отец. И как Святия Дух извършваше всички тия неща някак си в тайното, без много-много да му се вижда, без да издига себе си някак си дори. Но той е този, който правеше тези, който извършваше това слово, което Отец изговаряше. И когато Бог създаде човека, се казва, че той вдъхна в ноздрите му живо дихание и човека стана жива душа. И това вдъхване беше чрез Святия Дух. Беше от Святия Дух. Беше Святия Дух, който някак си сътворяваше духа на човека. После нали знаем тази тъжна история в трета глава. Обаче, когато Господ дойде на земята и за да възстанови всичко, това, което беше изгубено, това, което беше пропаднало, и то не поради неговата воля, а поради решенията, които като хора взимаме. И Святия Дух се изляза в деня на Петдесетница и аз си мислех за това нещо, как сякаш може би не го осъзнаваме, нали, напълно, но си мислех за това, как Святия Дух е чакал като че ли до той момент, в който е била платена съвършената жертва, за да се възстанови плана на Бога. И как той е чакал отново да се излее, за да пресътвори всичко наново. И тази сила е дошла върху църквата и чрез тази сила Бог възстановява всичко и го прави чрез църквата като своя инструмент. И аз ще прочета тук пасажи от Йоан и главно от Деяния, където се говори за ролята на Духа, за водещата роля на Святия Дух. Понякога тя е някак си скрита, понякога е явна и в различни аспекти той работи по различен начин, но цялостно като погледнем Деяния, т.е. тази книга, където описва първите рождени години на църквата, виждаме, че всичко това, което ставаше на земята, следствие на Божията воля и на Божието дело и на плана на Бога, не ставаше без Святия Дух. Просто църквата беше тясно кооперирана. Служителите, които виждаме в писанията, които са ни описани по един и друг начин, просто работеха много тясно със Святия Дух. Под неговата дирекция, понякога Господ им заповядваше, понякога просто говореше, понякога и забраняваше неща да правят, предупреждаваше ги и така нататък, но може да видим как Святия Дух. Аз съм извадил тук около 50 пъти, в които 50 стиха, в които е споменат Святия Дух. И Божия Дух и по различни начини е описано неговата роля. И нали, трябва да се абстрахираме, че нали, писанията, хората са създали главите и стиховете за по-лесно намиране на пасажите, но като цяло една цялата книга е едно цяло. Тоест, ако някъде в някоя глава не е споменато, това не означава, че просто Бог не е действал. Ще прочита първо от Йоан 14 глава, 15 стих. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отец и Той ще ви даде друг утешител. Тоест, Исус е утешителят, но Отец ще изпрати друг утешител, същия като Него, за да бъде с вас завинаги. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойде при вас. Осиновението от Бога и присъствието на Исус в нашия живот е чрез Святия Дух. То не става отделно. Исус каза, не мога да се точно къде, но Той каза, че Святия Дух ще свидетелства за Него. Той Него ще издига. Той не издига себе си, Святия Дух. Той издига Сина и Отец. Долу в 23 стих пак Исус говори: ако ме обича някой, ще пази учението ми и Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище в Него. Който не ме обича, не пази думите ми. Учението, което слушате, не е мое, а на Отец, който ме е изпратил. Тези неща ви казах, докато още съм с вас. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. Мир ви оставам, моя мир ви давам. Трябва да знаем, че ако нещо в нашия живот е напомнено от Словото, това го направи Святия Дух. Просто ние в многото си акъл и голямото си възпитание и интелигентност не го направим. Това е просто Святия Дух, който ни е напомнил даден стих или даден пасаж от Словото или нещо. Просто това е Святия Дух, който ще го прочета пак този стих. Утешителя, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ме напомни всичко, което съм ви казал. Дори Исус на едно място каза, че че не всичко можем да приемете, каза на апостолите сега. Просто не е стигнал момента, в който да приемете още неща, но просто когато дойде момент, ще ги приемете и тия неща наистина стават чрез Святия Дух. Продължавам в 15 глава на Йоан пак, 26 стих. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отец, Духът на истината, който идва, изхожда от Отец, Той ще свидетелства за мен. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мен от начало. На едно място в писанията, мисля, че този стих ще го прочета по-късно в Деяния, се казва, че Святия Дух свидетелства, т.е. учениците го потвърдиха това нещо, че едно е, че Святия Дух свидетелства и те свидетелства също по същия начин за Господ. И влизам вече в Деяния на апостолите, първата глава. Надявам се да мина така във всичките тия около 50 стиха са. Надявам се да имате куража да останете до края. Така. Първа глава, във втория стих се казва така. Лука пише: до деня, когато се възнесе, Исус, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал. Дори Исус Христос на земята като човешки син действаше чрез Святия Дух. И се казва, че тези заповеди бяха дадени чрез Святия Дух на апостолите. На едно место мисля, че в Евреи се казва, че сина беше принесен чрез Святия Дух. Той принесе себе си дори чрез Святия Дух като жертва. Пети стих. Тук са думите на Господ. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени с Святия Дух не след много дни. И в 8 стих се казва, но ще приемете сила, нали, тук те го питаха за някои по-човешки неща, които си мислеха, че биха станали, нали, Господ дали ще възстанови царството, но той каза, не е за вас да знаете, нали, тия неща не ви интересуват, не е това фокуса ви. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Шестнайсти стих. Тук апостолите трябваше да изберат друг, просто трябваше да вземат този офис, който Юда Искариотски напусна. И те просто разбираха, че трябваше да го направят това нещо, да възстановят тази позиция на 12-ти апостол. Изказва, Петър каза, братя, трябваше да се изпълни писаното, което Святия Дух предсказа чрез устата на Давид за Юда, който доведе и така нататък. Виждаме пак отново, че те разбираха ясно, че това слово е дадено чрез Святия Дух и те трябва да се покорят. Просто знаеха, че трябва да го направят това нещо. Отново Святия Дух и напомни. Напомням ви, че трябва да се изберете 12 човека. Така, идваме до този момент, който сякаш наистина сега по време на хвалението си мислях за това нещо, за това изливане на Святия Дух. И аз сякаш го сравнявам с това действие на Святия Дух, когато сътворяваше Бог всичко. Ние четем тия неща в Битие първа глава, нали? Грандиозни неща, които Бог правеше. Светлината, тъмнината, дърветата, отделя земята от сушата, от морето, сътворява различните видове животни, цялото изобилие. Ако ние можем да си... Това е National Geographic по хиляди, да гледаш само примерно как Бог сътворява целия животински свят, всичко това и накрая сътворява, нали, човека като корона на неговото творение и му дава тая заповед да се размножава, нали, създаде го по своя образ и подобие и му каза, плодете се и размножете се, т.е. напълнете земята с това познание, което имате за мене и това разбиране, което имате и всичко това, което искам да покажа на видимия свят чрез вас. И това всичко беше делото на Святия Дух на земята. И сякаш мога да така малко да сякаш да почувствам с малка част от себе си, да почувствам вълнението на Святия Дух да се излее върху на Петдесятница, за отново по могъщ начин, по невероятен начин да започнем да твори чрез новото творение. Не знам дали можем да си го представим това нещо. И когато не стана денят на Петдесятница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър изпълни цялата къща, където седяха. Тук казват, че тази къща е същата, в която Исус е взел последната паска с учениците. И ми се явиха езици като огнени, които се разделиха и застанаха по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава в Йерусалим прибиваваха юдеи, благочестиви човеци и така нататък. Можете ли да си представите, да си представим около 120 човека, все едно събрание тук в тая зала, и просто Святия Дух слиза, и това става толкова силно и мощно, че просто почва да се стичат хора от града. От Йерусалим се стичаха хора и тук нещо става, и там някъде става нещо. Нещо мощно става. Не? Просто, както се казва, когато Исус влезе в Йерусалим, нали, последния път вече, и целият град се раздвижи поради него. И аз вярвам, че това нещо... Направо града се е раздвижил поради това действие на Святия Дух, което е слязло там на това място, където просто хората, Божиите хора, нали, неговите хора са го очаквали. И така, продължавам. И стават тия грандиозни неща, вълнуващи неща, просто хората се казват, че се смаеха и в недоумение са. Имаше и пресмиватели, но те просто бяха посрамени, вярвам. А Петър, като се изправи с 11-те, издигна гласа си и започна да му говори. И каза това писание от Йоил, и каза това нещо, което пророка го е говорил, се сбъдва днес. И в последните дни, казва, Бог ще излее от духа си на всяка твар, на всяко създание. Нали, всяка твар не значи върху животни, просто говори за човешки твари. И синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливате от духа си. Просто Бог ще се излее върху всяко поколение. Няма значение дали си малък, дали си възрастен, просто Бог иска да се излее върху всяко поколение. И Святия Дух да изпълни всяко поколение. И слушах преди време едно слово от друга църква, но много ми хареса. Просто Йоан в първо послание пише вам дечица, пише вам младежи, пише вам бащи. И той проповедника казваше как в един дом просто може да има това примирение между различните поколения. Деца, младежи и бащи. И тук може да го видим това нещо, как Бог ще се излее на всяко поколение. Още и на слугините си, слугите си и на слугините ще се изливам от духа си. В онези дни ще пророкуват и ще покажат чудеса на небето горе и знамения на земята долу, кръв, огън и облаци от дим. Слънцето ще се преобърне тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит Дед Господен, и всеки, който призове името Господне, ще се спаси. И виждаме тук вече как Петър споделя благовестието и казва това е, което Бог е говорил и чрез Йоил, и чрез Давид, и чрез пророците. Сбъдва се това нещо. Нали? Братя, покайте се. И виждаме действието на Святия Дух, как той ожилва сърцата на хората и те казват, какво да направим? Даже 33 стих казва, и като се възвиси отясно на Бога, взе от Отец обещания Свят Дух, който издава това, което виждате и чувате. Отивам на втора глава. Извинявайте, в четвърта глава всъщност. 8 стих. Тук виждаме как е извършено това дело на изцеление на куция човек. Когато просто Петър каза, виж сега, какво мога да ти дам? В името на Исус Христос, стани, Бог те изцерява. И И това нещо просто не остана незабелязано от религиозните лидери. Те изправиха и като поставиха Петър и Йоан на средата, ги питаха с каква сила или в кое ема извършихте това? Кой ви даде правото да го правите това нещо? Нали, трябва да стане само чрез нас, нали, не можем. Така. Обаче Петър каза, а тогава Петър изпълнен със Святи Дух им каза, началници, народни и старейшини и така нататък и каза, това стане чрез името на Исус Христос. Нали, Святия Дух го изпълни, както Бог говори на Исус, им каза, не се притеснявайте, не се страхувайте, като се изправите пред началници и пред царе, защото Святия Дух ще ви даде да говорите. И го виждаме това нещо потвърждение. И 25 стих на същата глава. Тук виждаме как ни бяха смъмрени заради това нещо от старейшините, от религиозните лидери. И те се върнаха и издигнаха, се казва, като чуха, а те като чуха всичко това, издигнаха единодушно глас към Бог и казаха, Владико, владетелю, ти си Бог, който си направил небето, земята и всичко, което е в тях. Ти чрез Святия Дух, който говори чрез устата на слугата ти, нашия баща Давид си казал. И така нататък и говориха за... Нали, припомниха на Бог това слово, някак си. По-скоро се надъхаха чрез това словото. И сега, Господи, погледни на техните заплахи, дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, докато ти простираш ръката си да изцеляваш. И като се помолиха, потресе се място, където бяха събрани и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Пета глава. Тук виждаме историята с Анания и Сафира. И какво се случи? Просто двама на семейство, мъж и жена, продадоха имот, казаха, ще кажем, че сме продали, нали, заделиха някаква част от сумата и казаха, ще го направим, нали, защото те видяха какво става там. От предишната глава, мисля, че пише за Варнава ли беше? Да, Варнава как направи едно такова дело, продаде имот и даде парите в краката на апостолите. И Анания и Сафира решиха, че могат да го направят. Обаче, не знам, много лоши мотиви, но не знам защо го направиха по този начин. Не съм размишлявал върху това нещо. Обаче Петър усети, че Святия Дух е наскърбен в това нещо и каза, Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твое? Ти можеш да решиш какво да направиш. Защо не си излъгал човеци, но Бог? Ли, виждаме тук Бог, Святия Дух е едно. И после виждаме, той умря този човек. Просто славата беше просто безкомпромисна там. Виждаме и ревността на Господ, дори сега се сещам как Исус каза, че хулата против Святия Дух няма. Всичко друго може да бъде простено, но хулата против Святия Дух няма да бъде простена. И почти същото нещо се повтаря и към Сафира, към жена му. Той пак казва, Господния Дух, изпитвате Господния Дух така. И тя умря по подобен начин. Така. Мисля, просто можем да, като ги четя тези неща, просто усещам как Святия Дух действа в тия хора, които са споменати тук в тая книга, дали са апостоли, дали са дякони, няма значение. Хора, които изобщо Бог употребява, просто те как работят тясно със Святия Дух и са чувствителни към Него, чуват гласа Му, просто някак си са много чувствителни към Него и са много много ясно някак си сякаш разбират, че това е, че това е Святия Дух, който, който прави всички тия неща чрез тях. Така в 5 глава, 32 стих също се споменавам. Ето го този стих, който по-напред ви го казах. И ние сме Негови свидетели за тия неща, както и Святия Дух, когато Бог даде на онези, които Му се покоряват. Ние сме свидетели и Святия Дух също. Шеста глава. Тук историята с издигането на 7-те дякона. Просто апостолите видяха някаква нужда и, и подтикнати от Святия Дух, нали, молиха се и разбраха какво трябва да направят. Просто трябва да издигнат хора, които да помагат за дадено дело. И се казва и така, братя, изберете между вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия Дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тия нужди. А ние ще постоянстваме в молитва и служението на Словото. И това предложение се хареса на цялото множество. Избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозорит на Антиохия. Виждаме издигането на тия хора и просто те знаеха апостолите, че тия хора трябва да бъдат одобрени и изпълнени със Святия Дух, просто да бъдат пълни със Святия Дух, да бъдат водени от Духа и за, за това дело. Така. Виждаме в тая глава как един от тия дякони Стефан дори излиза дори от, от този офис на, на, като дякони и започва да, Бог да, да се движи чрез него. Стават чудеса и знамения и тук една дълга проповед тя, той говори пред, пред свещениците там, като го изправят. Така, в 7 глава в края. Той говори така много дълго. Един преразказ прави на, на това как Бог се е движил през, през писанията, през Стария Завет. И, и главно през времето на Моисей казва така: твърдоглави с необразено сърце и уши, вие винаги се противите на Святия Дух. Както правиха бащите ви, така правите и вие. И смъмри ги и казва това нещо. Вие това го правите постоянно и се противите на Святия Дух. Той е този, който, който действа тук на земята и го прави това нещо. Чрез Моисей го е правил и сега го прави чрез, чрез църквата, чрез тия хора, които са го следвали. Постоянно го правите това нещо и се противите на Святия Дух. Това е противение на Духа на, на Бога. И виждаме тук, те решава, че трябва да го убият. А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава, Исус стоящ отдясно на Бога. И каза, ето виждам небесата отворени, човешкия син, който стои отдясно на Бога. Святия Дух просто му отвори очите да погледне, да види небето, да види Божията слава. И, и, и това беше много, толкова мощно, просто че се каза, че те изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и се хвърлиха върху него като един човек. Просто това действие на Бога, това изстъпление, изобщо това разкриване, на което Святия Дух направи към тия хора, към Стефан, беше толкова силно и мощно, че просто страшно много подразни религиозните хора. 8 глава. 15 стих. Тук като ги чета тия неща е някак си... Аз винаги се сещам за това нещо, как Исус казва, че Святия Дух няма да издига себе си, а ще издига Исус. Просто някак си Святия Дух като някой така, който като таен агент работи там, нали, понякога се говори за него, понякога изобщо не се говори, обаче просто ти можеш да го усетиш там, можеш да го усетиш във всички тия неща, които стават, във всички тия случки, във всички тия ситуации, в които са описани, просто можеш да усетиш как Бог се движи там и прави нещата. Постепенно, крачка, стъпка по стъпка го прави това нещо. Понякога е много явно, понякога сякаш е така скрито, обаче това е същия Святи Дух. Тук виждаме, това е служението на Филип в Самария. Там става чудеса и знамения и просто хората се спасяват. И апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан, които като слязоха, помолиха се за тях да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още на нито един от тях, а само бяха кръстени в името на Исус Христос. Апостолите просто знаеха, това нещо трябва да е завършено. Трябва и кръщение в Святия Дух, да приемат Святия Дух. Както ние сме го приели, така и те трябва да го приемат. Просто това е неизбежно. Ако искат съвършено дело на Бога в тях, просто трябва да приемат и Святия Дух. Това е начина. Нали, ние отиваме да помогнем на този човек. Там Бог се движи чрез него. И чрез него се движи. Не само чрез нас. И чрез него се движи и вас. Тя нямаше никакво съревнование, никакво състезание. Просто казаха, супер, дайте отидем да помогнем. Трябва да приемат и Святия Дух. Така. И като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух. Защото той не беше излязал още на нито един от тях, а само бяха кръстени в името на Исус Христос. Представяте ли си, нямаха кръщение в Святия Дух, не бяха кръстени само в Исус Христос, обаче пак чудеса, знамения, обаче какво става и да бъдат кръстени с Духа. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. И тук виждаме един човек, Симон, който си помисли, че това нещо става чрез подкуп. Нали, дай да ви дам малко пари и аз да го правя това нещо. Нали, на мен да. И Петър беше така много рязък. Сигурно пак така усети как Святия Дух се наскърбял от това нещо. Каза, първите ти да погинат заедно с тебе, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затова покай се от това твое нечестие и помоли се на Господа, но ти се прости този помисъл на сърцето и така нататък. Просто Петър знаеше просто, че това нещо е свято дело, свято нещо и не може по-човешки да го предизвикаш или да действаш в това нещо. Тук виждаме по-нататък историята на просто как Святия Дух телепортира Филип. И сякаш това нещо беше толкова нормално за Филип. Просто отива там с един човек, върши там, каквото му каже Господ, и просто изведнъж Бог го взима и го праща на друго място. Това е мечтата на моята съпруга. Телепортацията. Може би трябва да станеш като Филип. Да, и се казва в 33 стих. А, 39 стих, извинявайте. А когато слязоха от, когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип и евнухът вече не го видя и радостен продължи по пътя си. А Филип се озова в Азот. Просто виждаме как Святия Дух просто изпрати там Филип на едно място, за един човек само да послужи. И просто после го прибра го на друго място. Така, 9 глава, следващата, 17 стих. Разхождам се така в Деяния на апостолите. Възможно е да съм пропуснал някой стих, но просто вярвам, че Бог може да ви го покаже това нещо, да ви... Нали, нямам никакви претенции да за пълнота. И така Анания отиде и слезе в къщата на... Това е обръщането на Савел. Бог го среща по пътя за Дамаск. Той е човек, който беше толкова ревностен за религията, в която беше. Просто и Бог каза, тая ревност ще е използвана в правилния начин. И така, именно Бог го срещна там. Той ослепя за известно време. И тук виждаме един човек, който беше чувствителен към Святия Дух, Анания. Аз не знам дали може да си го представим това нещо. Това е най-големия враг, който църквата имаше тогава. Просто казва се, че Савел в тая ревност просто влизаше, опустошаваше църквата. Влизаше в къщите на хората, измъкваше мъже, жени, просто пращаше ги в тъмница. Даже е толкова ревностен, че не само в Ерусалим, и реши в Дамаск ще ходи. Не му стигна там. Просто отива на друго място. Взима там позволение от главните свещеници. Просто много, много ревностен и просто не знам. Но виждаме тук един човек, на който Бог говори. Господ каза на Анани: стани, иди на улицата, която се нарича Права, по пътя в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото той се моли и е видял един човек на име Анани да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. Но Анани отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко е зло направо на Твоите свети в Иерусалим, и тук имам власт от главните свещеници да вържа всички, които призвават Твоето име. Господ ми каза: иди, защото той ми е съд, избран да разгласява моето име пред народите и пред царе и пред израелтяните, защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за моето име. И така Анания се покорява и отива. Просто мечка страх, мен не страх. Не, няма такова нещо. Просто той човек беше достатъчно смирен да каже: Господи, ще го направя. Независимо какво знам, какво виждам, какво показват обстоятелствата и външните неща, щом ти го казваш, значи тук има нещо, което аз трябва да направя, и това е твоето дело. И той отива там при него и казва: брате Савле, Господ ми изпрати, същия Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идваш, за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. Просто и веднага люспи паднаха на очите му, той прогледна и стана и се кръсти. Това кръщение в Святия Дух. И ето виждаме покорността на един човек, как послужи за това, как послужи и как допълни това обращение, което Павел преживя. Трябва си първи стих на същата глава. така по цяла Юдея, Галилея и Самария, църквата. Само секунда. Искам да го сравним с това, което Исус казва в първата глава на Деяния. Така ми направи впечатление. Да. Казва се, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, ще бъдете свидетели за мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Виждаме това нещо, как та пълнота на първоначалния план на Бог се изпълнява. И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, изграждаше, като ходеше страх от Господа и в утехата на Святия Дух се умножаваше. Виждаме просто тази завършеност в някакъв етап на Божието дело. И виждаме как, че църквата във всички тези неща, мир, назидание, страх от Господа, утеха на Святия Дух, утехата на Святия Дух беше с нея. Десета глава. Света глава, 19 стих. Докато Петър още размишляваше, това е тази случка с Корнилий. Виждаме пак Петър, Бог му дава едно видение и той просто вижда нещо, което сякаш не е позволено като за еврей, но обаче Бог му казва, това е от мене, това видение от мене, приеми го просто, ще видиш какво ще се случи. И Петър казва, окей, Господи, приемам го това нещо и Святия Дух. И ти казва, че докато Петър още размишляваше за видението, Духът му каза, просто можете да се представите, просто Петър си... И просто той чува, Святия Дух му казва, ето трима човека те търсят, стани, слез, иди с тях и никак не се съмнява, защото аз съм ги изпратил. Бог Отец му казва нещо, той чува Святия Дух, който му казва, виж тук има трима човека, това е част от това нещо, за което ти размишляваш, аз съм ги изпратил. Това е част от този план, който аз ти давам. Просто видя едно видение, размишляваш за него и тия хора са част от това нещо, детите. Сега, после покори са и той се покорява и отива в къщата на този Корнилий, за който прочетох в началото. Така, 38 стих, нали, Петър тук вече споделя благовестието с тях. Признава си, че просто... Може да са неевреи, може да са нечисти според Стария Завет, но той просто решил да се покори, защото това видение от Бог има водителството от Духа. И тук се случва това нещо, което те са преживели самите те като във втората глава на Деяния. Той го вижда 38 стих. Словото, което той спрат как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше да прави благодеяние. Как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет. Това слово вие знаете, което след кръщението проповядвано от Йоан се разпространи по цяла Юдея, като започна от Галилея, как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички угнетявани от дявола. Защото Бог беше с него. Това беше делото на Исус Христос от Назарет, който Бог го помаза със Святия Дух. Беше помазан този човек със Святия Дух. Това слово вие го знаете. Това ви благовествам. А, 44 стих. Докато Петър още говореше тези думи, просто Святия Дух го изпревари. Той си говори там, свидетелство, обаче Святия Дух казва, ти си говори, аз имам да върши нещо така. Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. И виждаме просто как Бог свидетелства за Словото, което говори. Просто Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, а тук имало някакви хора с него, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците. Нали? Те знаеха това нещо, което беше станало в деня на Петдесятница, обаче те виждат тук и с езичници става. Невероятно нещо. Смаяха се. Може ли някой да забрани на водата, за да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние? И заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христа, тогава му се примолиха да остане няколко дни от тях. Така. И в следващата глава има леко недоволство от братята в Йерусалим за това нещо, което Петър е направил там. Обаче Петър казва, и духът ми каза да отида с тях. Святия Дух ми каза, бе хора, и никак да не правя разлика между човеците. А с мен дойдоха и тези шестима братя, и те могат да свидетелстват, да кажат какво се случи. Не съм го направил, аз просто нищо не съм предизвикал. Просто Бог ми каза да го направя. Отидох там и повярвайте, стана по същия начин, като с нас на Петдесятница. Бог не прави изобщо разлика между евреи и езичници. И той им разказа как видял ангела да стои в къщата и да му казва така. И каза, и когато започнаха да говорят, Святия Дух слезе на тях. И Петър каза, почна да говоря и Святия Дух слезе на тях. Нищо не мога да направя. Просто тогава си спомних думите на Господ, как каза, Йоан е кръщал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. Нали, това предполагам, че е било голям шок за евреите, понеже те са смятали, че Бог само чрез тях и единствено чрез тях може да действа. Обаче Павел казва, че това е тайната, нали, която е била скрита, че чрез църквата Бог и църквата и на юдеи, на езичници, на всякакви хора от всякаква народност, пол, етнос и така нататък, просто Бог ще действа и ще се излива и ще работи. И така ако Бог даде същия дар на тях, когато повяраха в Господ Исус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да попреча на Бога? И те се успокоиха. И казва се, престанаха да възразяват и славаха Бога, като казаха и на езичниците, Бог даде покаяние. И на тях го направи, браво. Слава на Бог, нали? А, 24 стих. Тук става въпрос за Варнава. Нали, Варнава отново се появява на сцената тук. Става едно съживление в Антиохия и после те изпращат Варнава, който като дойде видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господ с непоколебимо сърце, понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра и значително множество се прибави към Господ. Това е много интересен човек. Тук малко мога да се отклоня за момента да споделя нещо с вас, което ми страшно ме направи впечатление преди известно време. Варнава беше човека, който представи пред апостолите Павел. Защото те, нали, знаеха, че Бог го е докоснал, обаче се страхуваха. Все още не могаха съвсем да го приемат и Варнава заложи името си. И каза, аз гарантирам за този човек, че просто Бог го е докоснал. И просто уникален човек беше. Много такъв, с много смирено сърце и търпелив човек. И Той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра, значително множество се прибави към Господа. И той отиде там и чрез Святия Дух, който беше върху него, изпълнен със Святия Дух, помогна това нещо да се придвижи още по-напред, това дело в Антиохия. Тогава той отиде в Тарс да търси Савел. Значи, от този момент, в който Варнава представя Савел на апостолите, след това има едно нещо там, което се случва, се казва по-предните глави на Деяния, че апостолите прецениха, че трябва да изпратят Савел за известно време, така да го отделят, да не става много голямо напрежение. И се казва, че той се върна в Тарс, там в родния си град. И се казва, че Варнава отива в Тарс. Значи това е, има някакви години, това не е просто няколко месеци, няколко години са изминали от това нещо. И там Павел е в Тарс и се изгражда и ходи с Бог, обаче някакси нещата сякаш са зациклили, обаче Варнава, той е същия човек, който го представя там, на апостолите отива, подбуден от Святия Дух, отива там и казва това нещо, тук в Антиохия не мога да направя сам. Трябва ми човек, който да им помогне. И вярвам, че това е просто Святия Дух, който му казва: Савел, отиваш и го търсиш. Но няма мобилни телефони. Представете ли, се отива там в Тарс и почва да го търси от къща на къща. И го открива и казва, и като го намери, доведи го в Антиохия, като се събраха в църквата цяла година, получаваха значително множество. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни. Ние виждаме това нещо, това коопериране между Варнава и Савел в Антиохия, в тая църква, където ставаха същата църква, която по-късно изпраща Савел и Варнава ли беше, не си спомням. Ще го прочетем по-нататък, където стартира истинското, това видимото служение на Павел. Същата тази църква. Представете ли си какъв ключов момент Варнава просто довежда Савел, той и там Бог го отделил за известно време в пустинята и после го връща го в Антиохия, уж да помага на Варнава, обаче просто това е делото на Святия Дух. Просто има план. И докато се молят, ай ще го прочета да не изпреварвам нещата. Така, 11 глава. Тук има една случка с един пророк, който става и обявява чрез Святия Дух, че ще настане голям глад по земята. Нали, дава слово на знание, някаква дарба на Святия Дух, което се проявява чрез този човек и дава дирекция за някакво бедствие, което ще се случи. И тук просто Бог дава дирекции какво да направят. За това ученици наредиха да изпратят така нататък. Просто виждаме как Бог и в това нещо се грижи. Святия Дух и в това нещо действа за църквата. Така. 13-та глава отиваме. Прескачаме 12-та там с смъртта на Юрод. А ето, в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, Кириница, Луци, Манеим, който беше възпитаник заедно с четиривластника Ирод, и Савел. И като служиха на Господ и постиха, Святия Дух каза: отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. Просто аз съм видял в тия хора, просто че те могат да се кооперират много добре и отделете ги, просто имам нещо специално за тях. Тогава като постиха, се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. Просто там те служат и докато служат и постят, Святи Дух им говори, просто им дава дирекциите и те казват: окей, Господи, отделяме тия двама братя и ти имаш нещо за тях. Видял си екипност, която се изградена между тях и те имат служение пред тебе. И така, така те изпратени от Святия Дух слязоха в Селевки и оттам плаваха за Кипър и виждаме просто как Святия Дух ги води. Изпраща ги, отделя ги, изпраща ги и през цялото време ги води. Ще видим още малко. Ще видим по-нататък как Святия Дух говори на Павел, нали, забранява му на едно място да отиде, но на друго място му разрешава. Павел с неговата ревност, с така пламенно за Бога, представете си, Бог да му каже, забранявам ти там да ходиш. Нали, знам, че имаш много ревност и да правиш всичко за мен, обаче изчакай малко, има други неща, друго нещо ще се случи. По друг начин ще станат нещата. 9 стих на 13 глава. Но Савел, който се наричаше и Павел, ето виждаме тук вече как Бог започва да го нарича вече с името Павел. Изпълнен със Святия Дух се гледа в него и каза. Значи това е тук с този магиосник. Или има? Павел се беше изпълнил със Святия Дух и просто се конфронтира с този дух, който те слуши чрез този магиосник. Така. Идваме чак към края на главата. Втори стих. Тук Бог е действал по различни начини с Павел. Движи се това служение и се казва накрая, учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух. И радост и Святия Дух, просто изпълните ученици. Това е 13-та глава, значи на 15-та отива. Още няколко стиха ще го прочета. Разискват апостолите и презвитерите разискват един въпрос там относно бяха се появили там и религиозни хора, които казаха, нали, окей, правим тия неща, ама трябва да има Моисеевия закон да пазим и да се обрязват езичниците, не само. Обаче тук Петър говори и казва, след много разискване Петър стана и им каза, братя, вие знаете, че първите дни Бог избра между вас мене, така че езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. Припомни тази случка с Корнилий. И сърцеведецът Бог, който вижда сърцата им засвидетелства своята милост, като даде и на тях Святи Дух, както и на нас. И не прави никаква разлика между тях и нас, като очисти сърцата им чрез вяра. И така, сега защо изпитвате Бога, за да налагате на шиите на учениците хомот, който нито ни бащите ни, нито ние можем да носим. Тук и припомни това дело на Святия Дух, как Бог се движи, как Бог на Святия Дух се изля на тия хора в дома на Корнили по същия начин, както и при тях. Каза, не може да прибавяме неща към Божието дело. Щом Бог не го изисква от нас това нещо, защо трябва да го правим за тях? Така, 28 стих на тази глава. Ето виждаме тук апостолите казват, защото се видя добре на Святия Дух и на нас, да не ви налагаме никой друго бреме, освен следните необходими неща и така и казват дирекциите, които са приели. Видя се на Святия Дух, добре на Святия Дух и на нас. Просто ние го приехме това нещо, но това е от Святия Дух. Той е добре и за нас, но преди всичко е добре се видя на Святия Дух. И ние ви го потвърждаваме това нещо. Следващата глава има един стих, който се говори за Святия Дух. И апостолите преминаха в Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия. Това е просто било е дирекцията на Бога за дадения момент. И като доха до Мизия, опитаха се по тия възитания, но Исусовия дух не им позволи. И така, към края съм. Тук Апол се появява на сцената в Коринт. Когато Паулс беше в Коринт, Павел, след като беше минал пред горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици и им каза: приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Те му отговориха: даже не сме чули дали има Святия Дух. Не знам. Даже не сме чули за какъв Свят Дух говориш. Не знам, просто. Но уникално е, че просто някои хора свидетелстват, за боговестват, обаче сякаш не е пълно това нещо и въпреки това Бог се движи. Филип виждаме, тук виждаме Аполос и няма лукурата, апостолите. Чакайте бе, що не говорят и за Святия Дух на хората? Не, просто те отиват там и допълват с техния дар, с тяхната мъдрост, с тяхната зарадост, допълват на това, което листва на даденото място, където се случва действието на Бога. И казва: какво се кръстихте? Те отвърнаха в Йоанното кръщение. Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщение на покаяние, като е казал на народа да вярат в този, който ще дойде след него, т.е. Исус. И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус Христос. И когато Павел положи ръце на тях, Святия Дух слезе на тях и говориха други езици и пророкуваха. А всички те бяха 12 мъже. Малка групичка, обаче Святия Дух слиза върху тях и става мощно нещо просто. Ставате ли си? Павел отива за една групичка от 12 човека. Просто това е водителството на духа за него и той просто го прави и се покорява. 20-та глава. Още 4-5 стиха не останаха, това, което съм записал. 23 стих. 23 стих. Освен чрез Святия Дух, тук Павел говори за неговото връщане към Иерусалим. И просто на много места хората му казват: де отива там, лоши неща ще се случат. Обаче той каза: и ето сега заставен духа му отивам в Йерусалим, без да знае какво ще ме сполети там. Освен че Святия Дух ми свидетелства във всеки крат, като ми казва, че ме очакват окови и скръб. Колко от нас можем да отидем някъде и Бог ни казва: внимавай, там където отиваш, окови и скръб. И ние да отидем. Просто това е уникално нещо. Просто Павел до толкова беше предаден на Бога, че това нещо не го притесняваше. Нали, смисъл, неговия фокус беше в това, което Бог му говори и го води, и тия неща някак си оставаха по-назад. Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него, стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядам благовестието на Божията благодат. Затова ви свидетелствам в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички, така нататък. И ги предупреждава тук. Нали, това са тия хора, които той ги извика така отстрани. Презвитерите, мисля, че бяха от Ефес. И им каза: бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святия Дух ги е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, като той придоби собствената си кръв. Бъдете бдителни. Святия Дух ви е поставил на това място. Пасете църквата на Бога, той я придобил със своята кръв. Това е от Святия Дух, който ви е направил, ви е казал това нещо. И тази църква принадлежи на Бог, той е придобил със собствената си кръв. Бъдете бдителни за това нещо. И 21 глава, следващата. тук отива, Павел отива в Тир и той казва, и се казва, като издириха учениците, предстояха там 7 дни в Тир, и те чрез духа казаха на Павел да не стъпи в, да не стъпва в Йерусалим. Много интересно. Казаха му чрез духа да не стъпва в Йерусалим. Това не го разбирам аз, честно. Може Бог да ви го открие. Бог му казва, там където отиваш, те чакат скръп и окови. Тук учениците му казват чрез духа, така казва писанието. Му казаха да не стъпва в Йерусалим. Четвърта, 11 стих. И като дойде при нас, там един пророк Агав, взе пояса на Павел и си върза ръката и ръцете и каза, ето така казва Святия Дух. Така юдеите в Йерусалим ще вържат човека, на когото той е пояс, ще го предадат в ръцете на езичниците. И като чуха това, и ние, и тамошните го молиха да ни отидем в Йерусалим. Тогава Павел отговори, какво правите вие, като плачете се крушавате сърцето ми? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но да умра в Йерусалим за името на Господ Исус. И понеже той беше неумолим, ние мутнихме и каза, казахме да бъде Господната воля. И тук няколко глави път. Предстояването на Павел в Йерусалим, там заговора на юдеите, как да го убият. Той е в затвора. Един управител там говори пред него, после се смени управителя и така нататък. И просто, понеже по такъв начин са стекли нещата, просто той трябва да отиде в Рим, да го заведат в Рим. И чак в 28 глава. Обаче това, че между 21 и 28 глава не се споменава Святия Дух, аз съм далеч от мисълта, че просто Бог сякаш го оставил. Напротив, ние може да видим цялото това пътуване на Павел, просто как Бог се погрижи за него. Осуети той е заговор, който бяха се наговорили там да го причакат, да го убият. Там, въпреки че е под окови в затвор, просто Бог се грижи за него. И виждаме това пътуване на Павел към Рим, как на различни места просто стават различни неща, чудеса, изцеления дори има там в Малта. И всичко това е действието на Святия Дух, който работи тук. Може да видим едно такова таинствено, сякаш за сцената, как Бог, Святия Дух се работи и се грижи и придвижва нещата, както той е решил. И последната глава, 25 стих. Тук за едни хора, които просто се противят малко на благовестието и Павел им казва, добре говоря Святия Дух чрез пророк Исаия за бащите ви, когато е казал и така нататък. И това е, просто исках така с един преглед върху през Деяния на апостолите да споделя с вас, нали, как просто Святия Дух се движи в ранната църква и как прави нещата в, както просто по Божията воля и напълно в плана на Бог. Аз го казах и преди това нещо. Понякога е грандиозно, внушително, видимо, понякога е тайствено, понякога е тихо, но просто това е един и същ Святи Дух, който просто го прави по уникален начин. И аз вярвам, че това просто е... Това е нашето коопериране със Святия Дух, разбира се, в което той просто трябва да има водещата роля. Той просто има водещата роля в нашия живот и той е единствения, който ни Нали, този, който ни припомня всичко, цялото това писание. Представете ли се, Святия Дух е бил в цялото това написане на писанието, всичките глави, в тази хилядолетна история на човечеството. Просто Святия Дух е бил този, който е бил гърб зад колисията, някак се така смисъл. Този, който контролира всичко, който управлява всичко и който дори направи така, че просто да доведе Исус Христос. И дори се казва, че Мария зачена чрез Святия Дух. Просто това беше свръхестественото дело на Святия Дух да зачене Мария и да доведе Спасителя на земята. И същия този Свят Дух се казва, че помогна на нашия Господ да принесе себе си. И същата тая сила го възкреси от мъртвите. Просто това е цялата... Това е такова мощно действие на Святия Дух в цялата история. О, Господи, наистина да можем да те познаваме, Господи, да виждаме Твоето действие, Господи, да го усещаме, да бъдем чувствителни към Него, Господи. Ти си толкова добър към нас, Господи, толкова верен, Господи. Ти си с нас, Господи, благодарим Ти, Боже. Молим Те, Господи, движи се, Господи, изцелявай, Господи, възстановявай, Господи, служи в ред всички неща в нас, Господи. Нека Твоя ред, Господи, Твоята воля, Господи, Твоето царство да дойде, Твоята воля да бъде, Господи. Както и на небето, така и на земята, Господи. Благодарим Ти, Татко. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Святи Дух. Бъдете благословени. Вярвам, че може да е било благословение за вас, това слово.